Pěkně vás zdravíme, vítáme na semináři. Jožka má tady další téma, obřady a tak dále, takže já mu předávám slovo. Jožku, vítej a pokračuji.
Tak, děkujem, že jste zase přišli. Nevím, či mě vypískáte tento raz moju osobnost. Sa priznám, že posledné 2-3 dní sme mali tak maximálne hektické doma, že ja som sa pustil do tejto prezentácie alebo do tejto prípravy večer asi o 11. hodine, včera večer. Čo je zvyčajne pre takýto typ prednášky a štúdia trošku neskoro. Takže nemám absolútne nič, čo vám ukázať a nejaké poznámky a čokoľvek som dokázal si už oživiť alebo nejak tak takticky uloží moje mysli, tak je to tu také zahmlené, ale ja dúfam, že sklamať nebudete a že každý z vás niečo prežijete počas počúvania slov. Chceme stáť na Božom slove a z neho určite čerpať pre náš život. Téma, ktorou by sme sa dnes mali zaoberať, ako znie, prosím vás, vie mi to niekto povedať? O čom to je? Nám skúste to prečítať, ak neviete. Na čo ste došli ľudia? Obrady, rituály, priateľstvo a podobne. Kto z vás vie žiť bez priateľstva? Kto z vás by chcel tak žiť celý život? Kto z vás má priateľa a považuje to za veľký Boží dar? Ste zlatí, ďakujem. A ľudia vo všetkých ľudských dejinách vedeli, že nemôžu sami existovať ako izolované jednotky. Všetci sme stvorení pre spoločenstvo. Je to vlastne odraz tej reality, že Boh je trojediný ako Otec, Syn a Duch Svätý. A Boh nás stvoril s jednou obrovskou dierou, ktorú iba Boh môže naplniť, ale s jednou ďalšou dierou, ktorú iba človek môže naplniť. A nie Boh. Keď Pán Ježiš, keď Boh stvoril Adama a Evu, tak o Adamovi bolo povedané. Napriek tomu, že mal absolútne dokonalý vzťah s Bohom, že tá diera, ktorú všetci hriešnici majú po spoločenstve s Bohom, nenaplnenú, že tá diera bola naplnená v prípade Adama v dokonale prostredie krásny vzťah s Bohom a napriek tomu hovorí mu, nie je tomuto človeku dobre. On potrebuje pomoc. Je tu nejaké miesto, priestor, ktorý iba človek môže naplniť. To nemusí byť vždycky záležitosť manželstva alebo sexu. Nemusí to mať nič spoločného s tým, ale človek je stvorený pre človeka. Človek je stvorený preto, aby mal spoločenstvo s druhou osobou. A človek nemôže normálne sa rozvíjať, byť človekom, pokiaľ sa nerozvíja v kontexte vzťahov. Samozrejme, že tie vzťahy, ktorým hovoríme priateľstvo, alebo intenzívnejšie formy vzťahu priateľstva, naplňajú človeka veľmi, veľmi intenzívne, veľmi hlbšie, veľmi hlboko. A ja sa spolu s vami pozriem na niekoľko zmluv priateľstva, ktoré ľudia robili v minulosti, o čom to bolo a chceme potom prejsť do Božieho slova a pozrieť sa na niektoré zmluvy, ktoré Božie slovo nám ukazuje, ako sa robili pod znamením priateľstva, znamením lásky a úplného vydania sa jednej osoby druhej. Po celom svete, vo všetkých kultúrach, vo všetkých jazykoch, kmeňoch, primitívnych i tých civilizovanejších, sú pozostatky toho, alebo aj praktiky do dnes, že ľudia vstupujú do hlbšieho priateľského vzťahu, pokrvného vzťahu tzv. Bratstva. Napríklad v semickom prostredí za účelom vzájomnej ochrany, bezpečia a pomoci si predstavte dvoch mladých mužov, ktorí vstúpia do zmluvného záväzku verejným spôsobom. Pomaly, poznajú sa dobre už dlhé roky a chcú sa teraz stať bratmi. Uzavrú zmluvu priateľstva asi takýmto spôsobom. Stretnú sa pri dedinskej studni na verejnom mieste a pred všetkými svedkami z dediny a pred všetkými, ktorých považujú za hodných tohoto verejného ceremoniálu. Prehlásia svoj zámer i dôvody pre vstup do zmluvy bratstva. Táto zmluva sa napíše v duplikáte, v dvojitom vydaní. Táto zmluva, text tej zmluvy sa prečíta verejne a následne si ostrou pikou otvoria žilu. Žilu na obidvoch rukách, teda jeden na jednej ruke a ten druhý na druhej. Vsunie sa slamka, díky, a vcucne sa do seba krv toho priateľa. Vzájomne vcucnutie krvi. Ja viem, že niekedy ste o tom počuli ako deti, že Indiáni to robili. Toto sa bežne robilo v mnohých kultúrách, v mnohých krajinách. A namiesto pečiatky na tomto dokumente mala byť krv, ktorá rozotrela tento dokument ako dôkaz, že vstupujú na život a na smrť do tohoto vzťahu. Teraz urobili verejný výrok, že odteraz sme bratia na základe zmluvy pred Bohom podpísané krvou. Ak jeden oklame druhého, toho nech oklame Boh. Je zaujímavé, že tento dokument zakrvávený sa mal krásne a opatrne zložiť a zašiť do malej krabičky, do amuletu. Mohlo to mať veľkosť možno že 5 cm alebo aj menej, niekedy viacej. A tento amulet, tento dokument sa s pýchou, hrdosťou nosil ako náhrdelník na krku alebo na ruke, ako symbol nerozlučného a nerozlučiteľného zväzku. Kazateľ Biblii hovorí, že lepšie dvom ako jednému, keď jeden padne, druhý ho pozdvihne. A tiež motu z pletiny votrovej sa ľahko nepretrhne. Že ľudia vždycky cítili, že keď sú spojení s niekým iným, kde je úplný záväzok pre ochranu napríklad komunity, rodiny, pred nebezpečenstvami a podobne zo strany nepriateľov, to bolo mimoriadne obohacujúce, zvlášť v tých dobách, kedy neexistovali žiadni policajti, neexistovala žiadna štátna ústava, žiadne vojsko, žiadny zákonodárny systém, ktorý by ťa chránil pred svojim susedom alebo blížnym, kedy neexistovali žiadne sociálne zabezpečenia, žiadne poistky a nemocnice. Vtedy ty si musel byť absolútne zodpovedný za všetko a neboli žiadne orgány, ktoré by riadili tvoj vzťah, ako dopadneš v živote. A preto ľudia vstupovali do rôznych zväzkov a podpisovali sa krvou. A slovo krv bude naozaj takou nosnou ideou, aj obrazom v týchto našich pohľadoch, ešte na niekoľko obradov priateľstva, skôr než pôjdeme do Božieho slova. Prečo je krv dôležitá v týchto obradoch? Ako ju považovali, za čo ju považovali ľudia? Ten, kto vkročí do takéhoto bratstva alebo priateľstva s ďalším človekom, sa pokladá za vlastníka dvoch životov, dvoch duší. Jeho priateľ je zrazu zdieľať sa s ním so všetkým a aj položiť život za neho. Ale táto idea, napríklad aj v perverzných, najperverznejších podobách kanibalizmu, žije alebo existuje nie preto, že človek chce zabiť svojho blížneho alebo neblížneho, nie že chce zabiť človeka, ale chce získať v tej krvi, v tom, že je toho človeka, chce získať vlastnosti, dušu, život toho druhého a obohatiť sa mnohými životmi, lebo chce veriť, že v takomto zväzku už ti v násilnom alebo cez mluvu priateľstva, že získava ako človek niečo, čo by ako individualita jedinec nikdy nemal. Niektoré uzavretia zmluvy a priateľstiev si vyžadovali skúšku, napríklad olízať rozžeravené železo, alebo prehltnúť rozbité sklo, alebo dať si prebodnúť jazyk, niečo podobné ako piercing. V dávnych dobách dokonca slovo priateľstvo, láska aj krv boli veľmi, veľmi príbuznené. Napríklad v arabských jazykoch slovo alaka znamená milovať, pridržať sa, priateľstvo, krv a vcecávať. ako keby to bolo už z toho lingvistického hľadiska neuniknutelné, že skutočné priateľstvo, skutočný vzťah lásky je podpísaný krvou. Je jeden človek otvára svoju dušu, dáva ju tomu druhému a prijíma dušu toho druhého, aby vzniklo niečo jedinečné tým zmiešaním týchto dvoch duší. Tak sa to vnímalo a chápalo mnohokrát a to vidíme aj v afrických rituáloch, tu mám napísané napríklad zo zápisníka alebo z knihy misionára Livingstona, ktorý prišiel tam okolo roku 1840 až 50, tak v roku 1854 píše, že obrad, ktorého bol tento misionár svedkom, sa týkal vstúpenia do zmluvného vzťahu priateľstva s kráľovnou Manenko v kmeni Balonga. V tomto rituáli ona bola osobne reprezentovaná svojim manželom, konsortom, a Livingstone ako misionár, ktorý im priniesol evanjelium, bol reprezentovaný svojim asistentom. Vládnutie žien v Afrike bolo veľmi výrazné v tých dobách, ako vieme aj zo skutkov. Kráľovna Kandaki z Etiópii, tá uvoľnila eunucha a vyšiel sa pokloniť Bohu do Jeruzalema. Tak táto kráľovná ako vedúca v kmeni Balonga urobila zmluvu s týmto misionárom Livingstonom cez reprezentanta. Ceremonia vyzerala asi takto. Obidve strany si chytili ruky a malé zárezy sa urobili do rúk. Keď si niekedy podávate ruky, i to je ešte pozostatok tých obradov, rituálov, kedy ľudia si zmiešavali krv, že sa dlaň rozrezala a krv mala byť zmiešaná v nádeji, že takto duša prejde z jedného človeka do druhého a druhého do prvého a vznikne obohatenie na obidvoch stranách. No už tu si obidve strany chytili ruky, malé zárezy sa urobili do rúk, nad pupkom, na líci a na čele. Krv sa odobrala do dvoch pohárov, v ktorých bol nápoj, bolo to pivo. Následne mala každá strana vypiť krv tej druhej strany. A nápoj pili aj príslušníci každej skupiny ako svedkovia tohoto rituálu. Tu si prisahali, že budú jeden druhého informovať o každom možnom nebezpečí a zle, ktoré by mohlo čítať na niektorú zo zmluvných strán a nikdy si vedome nebudú chcieť ubližiť. Následne si vymenili veľmi vzácne dary. Livingstone ako misionár, keď raz operoval ženu, tak sa stalo, že krv vystrkla do jeho očí a vtedy povedala: doteraz sme boli len známi, odteraz sme spríbuznení krvou. Kedykoľvek pôjdeš okolo, pripravím ti obed. Toto spríbuznenie pomocou takéhoto rituálu bolo tak silné, tak intenzívne, že nebolo možné vstúpiť do manželstva. To už bolo tak blízky vzťah ako muž a žena, ak sú brat a sestra, manželstvo neprichádza do úvahy. Tak aj v tomto prípade to bol ešte hlbší vzťah, ako je manželstvo. Považovalo by sa to za krvismilstvo, keby došlo k nejakému sexuálnemu vzťahu po vykonaní podobnej zmluvy. Ďalší podobný obrad sa stal v júni 1874, tiež zo zápisníka misionára Livingstona. Dvaja ľudia sa chceli stať bratmi. Vymenili si vzácne dary, potom si narezali zápestia. Rozotreli si krv jeden druhému na zápesti, aby sa dobre spolu zmiešali, a do otvorenej rany sa pušný prach vmasíroval, aby vznikla trvalá jazva ako upomienka na túto zmluvu. Následne nad nimi asistent mával mečom čerstvo naostreným a zvolával všetky kliatby a smrť mečom, ak by jedna zo zmluvných strán nebola verná bratskému vzťahu priateľstva slovom, myšlienkou a činom. Privolával kliatbu aj v podobe svinskej krvi, ktorou by bol hrob spreneverenca následne poškvrnený. Evidentne z arabských krajín pochádza táto ceremónia, kedy mať niečo spoločné so svinskou krvou, to je najhoršia kliatba, ktorá môže na teba dopadnúť. Ja mám jedného známeho, ktorému sa snažím svedčiť, moslima v Trenčine. A prvá vec, ktorú on vždycky položí otázku, keď nejaké pohostenie mu predložím, hovorí: a to vie veľmi dobre. Prvé slovo, ktoré sa učia títo Arabi, čo prídu sem, je vepřové, bravčové. Obsahuje to bravčové alebo nie? Ak áno, je to sa, toho sa ani nechce dotknúť. Ale ja som už tajne som mu dal jedlo, ale nevedel, že to bolo bravčové. Dúfam, že spasenie nestratí. Ďalej, pitie krvi a miešanie krvi. Jadrom celej idei tohoto rituálu vstupu do bratského vzťahu priateľstva je viera, že krv je život, duša človeka a v nej je podstata ľudskej bytosti. Nie je to len tekutina, ktorá udržuje fyzický život, ale v nej je to duchovné, abstraktné, tie skúsenosti, to bohatstvo poznania, umenia a všetko tým, čím človek môže byť reprezentovaný. Je to viera, že krvou sa prenáša duša z jedného organizmu do druhého. Že krvou sa prenáša aj bohatstvo z jednej duše do druhej a z jedného tela do druhého. Preto napríklad, keď kanibali zistili, že nejaký človek je slepý, tak ho nechceli jesť. Lebo by verili, že tá slepota prejde na nich a oslabia svoje vnútorné sily. Oni chceli len zdravých ľudí jesť, aby mali dobré oči, silné ruky a podobne. Zmiešanie dvoch krví sa chápe ako vznik nového života v dvoch telách spoločného bytia medzi dvomi priateľmi. Aristoteles tiež písal o tom, o priateľstve takto vzniknutom, ako o jednej duši, ktorá existuje v dvoch fyzických telách. Teraz sa pozrieme ešte do Severnej Európy na nejaký obrad. Dva ľudia si prebodli, Škandinávia, ruky a ľahli si do vykopanej jamy na znak pohrebu ich doterajšieho starého života, pohrebu ich rozdelenia, ktoré doteraz charakterizovalo ich dve existencie. Ich ležanie v úvodzovkách v hrobe znázorňoval koniec ich individuálností a nezávislých smerov. Prisahali si vernosť, ale i kliatbu, ak by sa niekto spreneveril voči tomu druhému. Ich povstanie bolo povstaním akoby do spoločného života, do jedného života, jednej duše v dvoch fyzických telách. Ďalšie obrady ešte z rôznych kútov sveta. Môžu aj dvaja, aj viacerí ľudia vstúpiť do zmluvného vzťahu priateľstva. Tomu sa hovorí fatrida. Krv sa cez malý rez odčerpá z každého účastníka a do rán sa vmasíruje prach. Spoločná zmiešaná krv sa pije všetkými. Počas ceremonie zomiera krvácajúci vták, ktorému natrhnú krk. Vyznávajú si vernosť, ale aj kliatbu, ak sa spreneveria. Odriekávajú litánie o ochrane rodín, vzájomnej ochrane detí a manželiek a ochote vykúpiť toho druhého, keby jeden padol do otroctva. Vyznávajú si tvoja bolesť, je odteraz moja bolesť, tvoja radosť je moja radosť. Do podobných zmluv historicky vraj vstúpili aj misionári, ktorí prišli na Borneo. Nebudem teraz čítať, mám knihu, z ktorej som čerpal niektoré tieto pohľady, ale aj niektorí misionári, aby mohli priniesť evanjelium do niektorých kmeňov, museli vstúpiť do takýchto vzťahov, kde si slúbili ochranu a čo priviedlo naozaj k prineseniu evanjelia do mnohých kultúr. Borneo, tam napríklad zakrvavené cigarety sa podpália a stále hovoríme o dôležitosti krvi pre vznik z nového vzťahu. Zakrvavené cigarety sa podpália a fajčia tak, aby sa vôňa zmiešanej krvi dostala do pľúc a takto, aby sa nejak prijalo zmierenie, priateľstvo, ale aj spojenie duší obidvoch účastníkov. Teraz ďalší obrad z Timoru a Malajzii. Rozrezanie rúk a zhromaždenie krvi do bambusových pohárov. Tak to začína. Zabezpečí sa malý stromček, figovník. Zoberú tento figovník na odľahlé miesto aj s mečom a kopijou z posvetného chrámu. Ten stromček zasadia tieto dve zmluvné strany spoločne. Meč i kopiu zabodnú vedľa neho a na stromček potom zavesia pohár so zvyškom krvi, z ktorej si upili. Následne rozseknú ten pohár a krv sa vyleje na stromček. Sľubujú si, ak budem neverný a oklamem ťa, tak nech takto aj moja krv tečie z mojej uší, z mojich úst a z mojho nosa. Krvou poznačený stromček zostane rásť ako svedok zmluvy. až v Biblii je tiež, keď si čítate o Dúbrave Mamreho v dobe Abraham napríklad, tak to boli tie miesta, kde sa tieto zmluvy robili, kde sa zasadil stromček a kde je veľmi možné, že aj obetovaním zvieratok sa spečatila krv, teda zmluva. A čo o tých hraniciach zmluvy priateľstva? Jeden brat môže vstúpiť do domu toho druhého a prežívať úplnú slobodu vo všetkom, aby bol vlastníkom všetkého, ako by bol vlastníkom všetkého v dome. Nič mu nie je odňaté. Dokonca ani manželka jeho priateľa mu nie je odňatá. Dieťa takto počaté by sa považovalo manželom ženy za jeho vlastné. Veď či nie sú títo dvaja mužovia nositeľmi jedného života? Jednej duše a jednej krvi. Čiže až do tých extrémov ide táto oddanosť tomu druhému človekovi. Samozrejme, že bez Boha ľudia nepoznajú hranice v žiadnej oblasti svojho života. Hovorme teraz niečo o náramkoch, náhrdelníkoch, prsteňoch a reťaziach. Tieto náramky... V dnešnej dobe to dosť populárne, aj náhrdelníky a všetaké podobné veci, piercing, sa považovali v minulosti za symboly bezhraničnej väzby priateľstva medzi darcom toho predmetu a prijímateľom toho daru. Je to ako znamenie vzájomnej a večnej zmluvy, na ktorú bol nositeľ predmetu hrdý. V Božom slove vidíme napríklad faraona, keď chcel Jozefa povýšiť, tak mu dal svoj vlastný prsteň, zobral ho z vlastnej ruky a dal mu Jozefovi na jeho ruku v Genesi 41. Podobne aj Ahasfer a Háman. Ahasfer zobral svoj prst, zobral svoj prsteň, niečo veľmi osobné a dal Hámanovi ako dôkaz absolútnej dôvery a vydania sa jemu v totálnej dôvere na život, na smrť. Pán Ježiš hovoril o otcovi a marnotratnom synovi, tam otec tiež dáva svojmu synovi prsteň. Už nie preto, aby bol sluhom, ale uvádza ho do novej pozície, nového vzťahu, ktorý nikdy predtým medzi otcom a synom neexistoval. Prsteň reprezentuje vlastný život toho vlastníka, toho darcu, toho, ktorý ho ide dávať druhému. Reprezentuje autoritu jeho, jeho dušu, jeho moc. A reprezentuje spojenie týchto dvoch ľudí. Uzavretie manželstva je dodnes prevádzane samozrejme odovzdaním si prstenia. Ešte som nikdy nevidel svadbu, kde by si ľudia nedali dva prstenie. A možno, že sú také svadby, ale nepočul som o tom, že by nejakí ľudia túto módu chceli zmeniť. Ale ono to je úžasné znamenie, ktoré hovorí, ja odovzdávam svoj život tebe. Ten prsten nemá konca, moja láska bude trvalá. V Írsku si žena napríklad pripravila na deň svadby náramok pre muža, vyrobený z vlasov. Na vyznanie, že svoju dušu, to, čo rastie vo mne, to, čím som, tak to ti odovzdávam, aby to patrilo tebe. Medzi koptickými egyptianmi, ako to tam bolo? Uzavretie manželstva sa robilo dvomi prsteňmi. Pri dverách ženicha, keď sa k ním nevesta približovala, bolo zabité jahňatko. Jeho krv bola rozlieta pred dverami a ona musela opatrne prejsť ponad baránkovú hlavu alebo krv má tejto manželskej zmluvy, aby sa mohla pripojiť k svojmu ženichovi. Následne si vymenili prstenie, ktoré mali znamenať vznik nového vzťahu spečateného krvou. Je zaujímavé, že aj dodnes medzi moslimami, aj snáď ste to videli niekedy obrázky alebo fotografie, ako sa režú pikami a nejakými predmetmi na znak svojej oddanosti Allahovi, zvlášť v sviatok, keď si pripomínajú svoje moslimské zlyhanie, keď nešli pomáhať Mohamedovi pri jednej z jeho neúspešných ciest. A režú sa a idú do ulic celý zakrvavený a tou krvou chcú vyznávať Allahovi. My vydávame svoju dušu tebe, robíme pokánie z toho, že sme boli neverní, patríme tebe. Je to v podstate výzva k Bohu, aby prijal môj život. Aby moja duša sa spojila s duchom Božím v chápaní toho božstva alebo náboženstva. V prvej kráľovskej v Biblii máme pohľad na 18. kapitole, pohľad na Eliáša, ktorý má veľmi zaujímavý konflikt s Baalovými prorokmi. A tam v tejto prvej kráľovskej 18. kapitole od verša 26. tam vidíme, že títo Baaloví proroci, keď zistia, že ich božstvo, že Baal spí, tak si myslia, no keď vydáme svoju dušu a zarežeme zmluvu s týmto našim bohom alebo božstvom, tak určite Boh vydá nám sa tiež a pomôže nám. A oni sa rezali preto, aby akoby podpísali večnú, trvalú, neodvolateľnú zmluvu s týmto božstvom, že odteraz patrím tebe a ty Bože, ktorého verím, ty sa prizdaj mne. Tak to vyzeralo v kananejskom uctievaní Bála, keď sa proroci a ľudia vydávali náboženstvám alebo božstvám. Je zaujímavé, že v niektorých babylonských náboženstvách bolo veľmi perverznou praktikou, že namiesto svojej vlastnej krvi, čo už samo o sebe je perverzné, už dávali svojho prvorodeného syna, keď sa narodil, živého, jeho krv, jeho telo celé, zamurovali do svojho domu, zamurovali živého do malej jaskinky, do takého otvoru.
Zamurovať znamená zazdiť.
Zazdiť, áno. Ako spečatenie zmluvy s božstvom, že pre krv tohoto nášho prvorodeného veríme, že ty nás budeš chrániť. A my budeme zase tvoje zámery v živote sledovať a milovať ťa celým svojim srdcom. Takto vyzerala tá zmluva dodnes v katolických krajinách, a aspoň na Slovensku to vidím dodnes, veľakrát vidím na mnohých domoch taký malý otvor, takú akoby malú jaskinku v stene, v zdi, a v nej je socha Panny Márie alebo nejakých svätých. A ako ochrancovia toho domu. A to aj dodnes, do roku 2005, v niektorých domoch, keď sa stavajú, tak sa urobí taký otvor, do ktorého sa dá symbol toho božstva alebo duchovnej ochrany, ktorú hľadajú v duchovnej dimenzii. To je všetko pozostatok babylonského náboženstva, kedy krvou prvorodeného a jeho životom rodina chcela sa odovzdať svojmu božstvu v nádeji, že takto bude priateľstvo s Bohom priateľné a trvalé. V mnohých náboženstvách si pred uctievaním svojich modiel človek prepichne jazyk, prst, telo, aby krvou pomazal svojho božika. Aby takto priniesol dar svojho života tomu božstvu. V tých vizuálnejších a veľmi nepríjemnejších podobách, v primitívnych šamanských obradoch človek vstupuje do krvnej zmluvy s duchom, démonom, doreže sa, bičuje sa naplno, zabije kozla, jeho krv pije, zmiešajú so svojou a takto ju ponúka božstvám, samozrejme démonom, a veria, a tak sa to aj nakoniec stáva, že tá duša sa spojí s démonom. A takto posadnutý človek upadá do tranzu a ľudia prichádzajú za ním a pýtajú sa ho na budúcnosť, na riešenie problémov a podobné praktiky sa dejú. Ľudia veria, že v krvi je úžasná moc. Veria, že je tu niečo mystické, že krv je, že pre krv je určené nejaké posolstvo, nejaká zvláštnosť. Samozrejme, že my ako kresťania, a za chvíľu k tomu prídem, uvidíme, že tá krv je úžasne vzácna a svätá a nemôžeme si dovoliť urobiť s ňou len tak hocičo. Znovu zopakujem, že tie kanibalistické praktiky hovorili o spojení viacerých životov do jedného. Ak človek zabil 20 ľudí, odskalpoval ich a tie vlasy, ako sa tomu hovorí, skalp zavesil niekde na kôl, tak tým sa chváli, tak toľkoto životov ja mám vo svojej krvi. Takýto som mocný a schopnosť a duchovnú silu týchto svojich obetí som získal pre seba. Toľkonásobným človekom som, koľkých som zabil. Teraz sa pozrieme trošku viacej do Božieho slova. A s prvým náznakom vyliatej krvi sa kde stretávame v Biblii? S náznakom, no, v Biblii. Áno, v Edenu, áno. A tam čo vidíme? Keď Adam zhrešil, keď ten vzťah s Bohom sa narušil, keď človek odišiel z toho stvoriteľského vzťahu so svojím stvoriteľom, Boh ide za človekom a keď chce opäť obnoviť ten vzťah, tak zisťujeme, že to rieši tým, že ho chce obliecť do kožušiny, kože, zvieratá. Evidentne Boh bol prvý, ktorý vylial krv preto, aby mohol prikryť nahotu človeka a tým aj symbolicky jeho vinu, jeho hriech, aby sa do ľudských dejín odkázal príbeh, že v krvi je začiatok nového vzťahu. V krvi sa otvára život. To, čo bolo mŕtve, čo doteraz bolo mŕtve, teraz môže žiť. A my dvaja, alebo viacerí, koľkokoľvek nás je, ktorí prijímame účinok tejto zmluvy spečatenej krvou, budeme o niečo bohatí, budeme zmenení, budeme nejak premenení. Adam zhrešil a tu vidíme už náznak toho, alebo poviem aj doslova dôkaz toho, že obnoviť vzťah bude možné už len vyliatou krvou. Keď ideme ďalej, vieme, že Abel tiež obetoval nie svoju krv, baránka obetoval, spolu s Kainom išli obetovať. Obidvaja mali úctivý vzťah k Bohu, aj Kain, aj Abel. Abel obetoval, vieme čo, zvieratko, baránka, ovečku. Kain obetoval nejaké ovocie. Obidvaja nejak mali radi Boha. Abel však tým, že zástupným spôsobom obetoval krv baranka, ovečky, hovoril Bohu, ja ti dávam svoj život, svoju podstatu. To, čo som ja tebe odovzdávam a ty ma formuj. Ty si môj Boh. Ja nechcem žiť. A keď áno, tak chcem žiť tvojim životom. Táto krv, ktorú vylievam, je dôkaz toho, že ja vydávam svoj život, podstatu, srdce tebe samému, Bože. Kain, podobne ako v prípade Naomi, ktorá mala dve svokry menom Ruth a Orfa, obidve milovali Naomi. Obidve jej povedali, máme ťa radi, ideme s tebou naspäť do zeme Izraela. Obidve milovali, tak ako aj Kain miloval Boha a aj Abel. Ale to Kainové milovanie bolo podmienečné, malo svoju hranicu. Tam nebola neohraničenosť zmluvy a vzťah, ktorý Boh hľadá aj pri mne a pri nás. On chce bezhraničný vzťah, spojenie s Bohom cez Pána Ježiša Krista. K tomu za chvíľučku dojdeme. Ale tá Orfa povedala, fajn Naomi, choď si svojou cestou, ja odchádzam, mám ťa rád, je mi smutno, moje srdce je zrodené, ale Ruth, tá išla s ňou a vstúpila do úžasného nového vzťahu, ako vieme následne, sa stala aj prababkou Davida, z ktorého sa narodil nakoniec Pán Ježiš cez Máriu. Ideme ďalej. Noé vyjde z korábu po celosvetovej katastrofe a prvá vec, ktorú robí, aby mohol započať nový život na novom svete, je to, že obetuje. Obetuje krv. Obetuje zvieratka. Tečie krv. Teraz chronologicky ideme ďalej a prichádzame k Abrahamovi. K Abrahamovi Pán Boh povie, parafrazujem, ja chcem vstúpiť do vzťahu priateľstva s tebou. Do vzťahu zmluvného priateľstva, ktoré bude spečatené krvou. Každý z tvojho mužského pokolenia musí byť odrezaný. Musí byť obrezaný. A Abraham sa dá obrezať, jeho synovia sa dajú obrezať. Je to zákrok, pri ktorom tečie krv. Kedy týmto poslušným aktom vyznáva Abraham, Bože, ja ti odovzdávam podstatu svojho bytia. Ja ti dávam samého seba, ja ťa chcem milovať a ja ti dávam aj svoje potomstvo. Práve v tej zóne, v ktorej pramení život fyzicky, práve tam vzniká táto jazva priateľstva s Bohom, ktorou ja chcem povedať, Bože, ja ti odovzdávam nie len samého seba, ale aj všetko, čo zo mňa vyjde. Všetko bude patriť tebe. A ja ti sľubujem, že ja budem chrániť tvoje zámery, tvoje ciele. Ja budem žiť pre teba, aj moje potomstvo, všetko, čo sa narodí, moji synovia budú žiť pre teba. A Boh v tejto zmluve, ako keby povedal, fajn, ja to pri tým prijímam. Ja mám tiež syna. Ja mám tiež syna. A pre túto zmluvu priateľstva s tebou tiež obetujem svojho syna, aby ty si mal zachránený aj celé tvoje potomstvo. Táto zmluva priateľstva s Bohom je veľmi reálna, ktorú Boh urobil s ním. Totiž v Biblii, možno, že ste zaregistrovali, možno nie, ale aj keď si čítame o určitom priateľskom vzťahu s Mojžišom alebo ďalšími osobami Biblii, Abraham je v skutočnosti z hebrejského jazyka a pohľadu jediný, kto bol skutočný priateľ Boží. Nikto iný. Ani Dávid, ani Mojžiš, ani Noé, ani Enoch. Prosím? Z hebrejského hľadiska, z biblického hľadiska, keby ste analyzovali slova o priateľstve a láske, tak jedine o Abrahamovi povedal Boh, že to je môj priateľ. Poďme ďalej. Keď chceli urobiť otroci zmlu so svojím pánom, lebo v dobe otroctva mnohí otroci nechceli odísť na tzv. Slobodu. Oni milovali svojho pána a povedali svojmu pánovi, mne je tak dobre pri tebe. Ty sa staráš o mňa, o moju rodinu. Ja chcem urobiť zmluvu s tebou, zmluvu priateľstva. Viete, ako vyzerala tá zmluva? Že áno, určite. Ak patríte do kresťanských zborov, tak by ste asi mohli vedieť. Aspoň častejšie sa to hovorí. Mám dojem, že o tomto príbehu v našich kruhoch než inde. Ale ten zmluvný vzťah sa spečetil tak, že išlo sa na verejnosť pred svedkov, ktorí mali vidieť, ako tento otrok si položil svoje ucho na veraje dverí a šidlom bolo prebodnuté ucho, piercing, ako dôkaz toho, že vstupujem do zmluvného vzťahu so svojím pánom. Áno, krv tiekla a tu sa on zaprisahával, sľuboval, ja odteraz patrím tebe, už nikdy nepôjdem na slobodu, moje deti, moja žena, všetko, čo vlastním, odteraz patrí tebe. A on si to mal samozrejme možnosť dobre rozmyslieť. On nemusel byť otrokom, po nejakých rokoch mohol byť na slobodu, ale povedal, ja milujem svojho pána, on sa o mňa stará, ja vstupím do tohto zmluvného vzťahu s ním, takýmto spôsobom, krvou. Krv spečatila tento vzťah. Je zaujímavé z hľadiska aj anatómie ženského tela, že Boh stvoril ženu tak, že za normálnych okolností, aspoň zvyčajne je to tak, že keď vstupuje muž do vzťahu so ženou fyzicky, tak dochádza taktiež k podpísaniu sa krvou. Za normálne okolnosti panenská blana sa pretrhne a krváca žena. A v starom zákone je napísané, že táto chvíľa toho spoločného prvého intimného vzťahu mala byť zdokumentovaná. Viete o tom, čítali ste si to o tom niekedy niektorí bratia, sestry, priatelia. Že tento dar panenstva, ktorý ja chcem odovzdať ako panna, ako žena, svojmu manželovi, má byť tak chránený, tak cenený ako dar daný mužovi, s ktorým ja mám vytvoriť jedno telo, akoby jednu dušu, že i tam Boh zakodoval tento obraz krvácania a podpísania sa krvou, pretože vstupujem do trvalého vzťahu. Z Božieho hľadiska manželstvo je trvalý vzťah. To je znamená, že Boh neodpustí hriech cudzoložstva alebo smilstva, ale už Boh do stvorenia tak stvoril ženu, aby každý nový vzťah, niečo nové, čo vzniká, čo z Božieho hľadiska sa charakterizuje ako mimoriadne vážne, ctené a sväté, tak tam tečie krv. Keď Pán Ježiš Kristus na kríži bol priklincovaný, tiekla krv. Hovoríme, Božie slovo hovorí, že to bola krv zmluvy. Tu Pán Ježiš podpisoval sa svojou vlastnou krvou na kríži, na dokumente tej zmluvy, že odteraz ja zachránim každého, kto mňa príjme vierou. Áno, bola to zmluva medzi Bohom Otcom a Duchom Svätým, je to večná zmluva. Tam bola krvou fyzicky vyliatou, spečatená táto zmluva. Zo starých dôb vidíme, že sa často robili jazvy na tele ako znak alebo znamenie zmluvy, priateľstva alebo vydania sa nejakým božstvom. Ja niekedy, keď cestujem a vidím na letisku ľudí, samozrejme sledujem a vidím niekedy, že majú jazvy, paralelné jazvy, niekedy dve alebo tri, na líci alebo na čele. To sú práve také rituály, kedy človek buď sám sa oddáva božstvu, alebo svoje dieťa, svoje potomstvo, otec alebo matka oddávajú tým, že rozrežuje krv a vyznávajú, tento môj život, tou krvou teraz, ktorá tečie, ja odovzdávam tebe. Späť do toho jedného obradu, ktorý som spomínal, že na počiatku, že tí dva muži, ktorí chcú vstúpiť do bratstva ochrany a ale aj kliatby, ak by jeden druhého spreneveril nejakým spôsobom, že tá zmluva podpísaná alebo začmáraná alebo nejak pošpinená tou krvou, tá zmluva mala byť uložená do krabičky a nosená ako amulet. Z tohoto vznikli aj filaktérie, ktoré Židia mali nosiť, a v týchto filaktériách bola zmluva, ktorá bola zmluvou pasky, baránka, z doby, kedy Boh vyslobodzoval národ izraelský z Egypta. Tak ten text zmluvy bol zložený a uložený do malej krabičky a tá sa nosila, pobožní Židia vždycky vedeli, že správny Žid nosí tento amulet v tejto krabičke a má jazvu na tele a tou jazvou je obriezka. Je v niektorých kultúrach ľudia sa, ako hovorím, rezali na znak priateľstva s božstvami alebo s ľuďmi. Takže si robili v Indii zvlášť, tam si robili žeravým predmetom, si urobili nejakú jazvu do tela ako jazvu priateľstva, dôkaz toho, že ja milujem toho človeka a som sa mu vydal. Apoštol Pavol hovorí, neviem, či je to v Galatianom niekde, že ja nosím jazvy Pána Ježiša Krista na svojom tele. Ten výraz jazva sa prenáša významovo práve do tohoto kontextu, kde ľudia si robili jazvy, lásky voči tomu, komu odovzdali svoj život. A Pavol hovorí, ja som odovzdal svoj život Pánu Ježišu Kristovi. Ja tie jazvy nosím na sebe. Keď vstúpim do toho môjho nedokončeného pohľadu na intimný vzťah medzi mužom a ženou, na ten prvý, a keď žena krváca, tak to prádlo alebo ten šít mal byť zakrvavený, pekne uložený a zdokumentovaný a chránený ako veľmi vzácny dokument. A keď sa stalo, alebo keby sa stalo, že nejaký muž povedal, táto žena bola cudzoložná, nebola panna, keď sme vstúpili do manželstva, tak to plátno sa malo otvoriť ako dokument a škvrna krvi mala byť svedkom toho, že áno, táto žena bola čistá panna, ktorá odovzdala svojou krvou, podpísala, že tebe bude patriť navždy. A ty si prijal v tejto zmluve to, že ty ju prijímaš. Takže takéto nejaké obvinenia potom už neprichádzali do úvahy. V Izajášovi 49:16 je tam napísané, Boh Hospodin hovorí, vyriel som ťa na svojich dlaniach. Izajáš 49:16. Boli doby, kedy v skutočnosti ľudia si robili jazvy na znak priateľstva. A Boh hovorí, práve tento obraz, ja som si ťa vyriel do svojich dlaní. A keď budeme Pána Ježiša Krista vidieť na vlastné oči a budeme vidieť jeho jazvy v jeho rukách, jeho nohách, tak bude aj nám môcť povedať, pozri sa, to sú jazvy. Jazvy lásky. Tam bol ten strašný piercing na Golgote, aby ste netušili, že vy ste boli predmetom zmluvy, do ktorej som ja zahrnul svojou láskou a vyliatím života svojho vás všetkých. A teraz prichádzame k pohľadu toho veľmi intenzívneho večera, kedy Pán Ježiš Kristus sedí naposledy so svojimi učeníkmi a zanecháva im tzv. Pánovú večeru. Ľudia si miešali krv v domnení, že tým vznikne nová entita, duchovná entita, že zrazu budem desanásobným človekom, ak ja nejak urobím zmluvu s 10 ľuďmi, alebo podobne. Boh tiež chcel vstúpiť do vzťahu s nami. A aj on rešpektuje práve podpísanie sa krvou. Preto Pán Ježiš Kristus šiel na Golgotu, vylial svoju krv a v ten večer, keď učeníci boli spolu s ním zídení, snáď všetci poznáme tie texty. On hovorí, túžil som jesť s vami túto večeru. Súčasťou mnohých obradov a rituálov zmluvy priateľstva je spoločné jedenie, večera. Sú tam svedkovia toho, čo sa deje. Tam sa vyznáva niečo. A tam hovorí Pán Ježiš, jedzte, to je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto je moja krv. Inými slovami, Pán Ježiš túži po spojení tvojho života s jeho životom. Po takom úžasnom spojení túži, po takom priateľstve, po takom bezhraničnom vydaní sa, tak ako on vylial svoju krv a hovorí ti, ja ti svoju krv dávam. A to nie je hociaká krv. Táto krv je krv Pána Ježiša Krista aj ako Božieho syna, ale ako dokonalého človeka, kde sa spojil život Boží s dokonalým ľudským životom. A on teraz ponúka tebe, ponúka mne šancu vstúpiť do intimného dôverného vzťahu. Tá večera Pánova, kde on hovorí, tento kalich je tá nová zmluva. Pán Ježiš chce dať nový začiatok každému človekovi. Teraz nehovorím o tom, že musíš ísť do kostola a ísť na Eucharistiu a mať večeru Pánovu nový život. Ide tu o duchovnú realitu, ktorú Pán Ježiš touto večerou len ilustruje, že on položil svoj život v smrti, vylial svoju krv, aby sme my mohli mať život večný a nie hociaký. Ale aby, ako apoštol Pavol povedal v Galatom 2.20, už nežijem ja. Dovidenia, Jožko Abrman je už mŕtvy, pochovaný. Už je Kristus vo mne, cez o mňa. Tu je nová realita a on chce bezhraničný vzťah. A Boh urobil ten krok, že krvou sa podpísal. V hroznom súžení, v hroznej bolesti na kríži. On od teba teraz očakáva vierou, že ty sa stotožníš s ním a že dáš mu tiež svoj život. Pán Ježiš krátko pred svojou smrťou v Jánovi v 15. kapitole chcem prečítať verš 15. kapitole Ján 15. kapitola strašne úžasný text o intimite, dôvernosti a spojení srdc, myslí a životov medzi Pánom Ježišom a nami. Tam hovorí, používa obraz v 15. kapitole Jána, ja som ten pravý vinič od prvého verša a môj otec je vinár. Každý letoraz, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Verš 4. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako letoraz nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, ktorí ste. Tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. 5. verš. Ja som vinič, vy ste letorasti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bez mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letoraz a uschne a zoberú ich a hodia na oheň a budú horieť. 7. verš. Ak zostanete vo mne a moje slova, ak zostanú vo vás, vtedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám. Teraz verš 13. Nad to väčšie lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. 14. verš. Vy ste mojimi priateľmi. Ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho otca, oznámil som vám. Nuž, priatelia si hovoria dôverné veci. A Pán Ježiš nás nazval priateľmi. Áno, je to všetko pre túto krv, ktorú on vylial. Takže v Biblii je ešte dosť veľa takých zaujímavých pohľadov na ako keby takých náznakov toho, že niektoré zvyky, ktoré sú v pohanských kultúrách alebo v dávnych kultúrách, že sú ako keby obrátením pravého originálu, alebo sú ako keby kopiou toho pravého originálu. Keď napríklad sme si čítali o tom, že sa zasadí stromček a krv na ňom je vyliatá. To mi pripomína kríž Pána Ježia Krista. Na ňom bola vyliatá krv. Keď tí dvaja boli pochovaní v hrobe, no tak v tom domnelom hrobe i symbolickom, tak Božie slovo nám chce ukázať, že naozaj Pán Ježia Kristus zomrel a stal z mŕtvych, aby nám dal život. A my sme spolu s ním stali do novoty života. Keď ľudia si miešali tú krv po túžbe vstúpiť do hlbokého spojenia s druhým človekom v mene lásky, ochrany a podobne, tak to je len ako keby, poviem, zdeformovaná predstava toho, že Boh sa spojil s človekom, že Boh sa stal jedným z nás a že tu sa spojilo božstvo a človečenstvo v ľudskom Pánovi Ježišovi Kristovi a že jeho krv, keď bola vyliata, tak on je tak svetá a čistá, že ona naozaj zástupným spôsobom očistuje každého z nás, aby sme cez túto vyliatú krv prišli do nového vzťahu s ním. Zaujímavé, že aj slovo zmluva v starých jazykoch znamená, alebo v preklade áno, znamená zarezanie, alebo úder. Zarezanie, úder. Nehovorilo sa v minulosti, že poďme uzavrieť zmluvu, ale hovorili, poďme rezať zmluvu. Lebo tá idea zmluvného vzťahu je tak neoddeliteľná od krvácania, od krvi, že sa to aj lingvisticky dostalo do viacerých jazykov historických. Zachariášovi je napísané 13, verš 6. To ma ranili moji milujúci. To ma ranili. Ako niekto sa pýta, čo to máš rany na tvojej rukách? To ma ranili moji milujúci. Je tu náznak toho, že priateľ rani toho druhého preto, aby získal jazmu na svojom tele. Nie preto, aby mu bolo zlé, aby trpel, ale ako odznak, trofej, že áno, ja tu mám niekoho, kto ma miluje. Keď sadili tie stromčeky, tie figovníky v niektorých národoch pre uzavretie zmluvy, tak čítame si, že Abraham v 1. Mojžišovej 14.13, že on býval medzi dubmi, a je to v kontexte zmluvy. O tom by sa dalo tiež chvíľočku hovoriť, ale myslím si, že toľko z mojej strany. Ak máte nejakú otázočku, ak by som vedel zodpovedať, rád to urobím. Je toho viacej, čo by sa dalo povedať, ale snáď duchovná myšlienka taká, že Boh túži po vzťahu s tebou. Pozor, nie na poli, nie 90%, chce všetko alebo nič. On chce tvoj život, chce jadro, chce tvoje srdce. V perverzných pohľadoch to bolo tak v niektorých kultúrach, že to srdce niektorí úplne zaživa vytrhli z hrude človeka a ešte keď klepalo, ho hodili k nohám nejakého toho svojho Boha. Ale Boh chce srdce. A nie to fyzické, mesité, ale to duchovné. A Boh chce urobiť obriezku na srdci každého z nás. Chce, aby tá krv, znamenie krvi, sme prijali z Golgotského kríža. Áno, tam vyliala sa tá krv. Ale ja keď jej účinok prijímam do svojho srdca, ono ma to mení. Lebo Božie slovo je duch a je život. A ono chce transformovať. Tak aby sa nestalo tak, že Boh bude vidieť mňa ako jedinca, ale aby ma videl ako, poviem, zmiešaného s tou láskou Pána Ježiša Krista, ktorá ma mení a transformuje na jeho obraz. Boh nás chce vidieť, Pána Ježiša Krista. A to je možné len vtedy, ak mu vydávame sa úplne celé a bez výhrad. Všetky veľké udalosti v Božom slove boli spečatené krvou. Sinajská zmluva, Noé po potope, riešenie problému v raji, všetky obete, Pán Ježiš na kríži, oblasť sexuality. Boh chcel zakodovať princíp zmluvy a hlbokého vzťahu týmito obrazmi. Krv je svätá a chce od každého z nás život. Celý život. Celú službu. Ďakujem vám za váš čas.
Je minúta na otázky.
Když se zeptal, většinou ta krev bývá důkazem té smlouvy jakoby obou straně. Je tomu tak. Bývá to tak, že vlastně jak jedna, tak druhá strana to spečetí jsou krví. Ježíš nám to určitě na kříži dokázal, třeba kde tam je ta naše část.
Je tam ta naša část. Má někdo odpověd na tuto otázočku? Pán Ježíš dal jako svoja strana, krv, kde je tá naša?
Tá láska. Ako väčšie.
Ja by som chcel povedať, neviem, či to presne vystihne, ale nie som pápež, som veľmi omylný človek, ale túto zmluvu Boh neuzavrel s tebou ani so mnou. Pán Ježiš Kristus ju ako syn uzavrel s otcom, nie s tebou. Ty už len vstupuješ do tejto zmluvy A môžeš sa z nej radovať ako potomkov týchto ľudí v rôznych obradoch, ktoré starobili ich, ale v niektorých kultúrach dodnes. Čiže keď človek vstúpil do zmluvného vzťahu s niekým, tak aj jeho deti z toho mali užitok a ochranu. A my sme tie deti Božie, ktoré majú užitok z tejto zmluvy, večnej zmluvy, lebo večná nemá začiatok, nemá konca. Takže tak je napísané Židom, 13. kapitole, že to je večná zmluva, preto Boh chce vidieť, že on zaplatil, urobil všetko, čo sa dalo v rámci Boha, jeho trojjedinosti, tohoto spoločenstva, z ktorého my na základe tej zmluvy môžeme mať užitok a vstúpiť do tej zmluvy. Ale on chce naše srdce a vierou samozrejme, že mu dávame svoj život, svoju krv. On nechce našu krv, on chce totálne všetko. Neviem na to inak odpovedať. Neviem, povedz.
Lebo teda odpovedť som v prípade byť, že pán je totálne vstúpiť do tej zmluvy.
Áno, ale pozri sa, tam nie je krv. Tu bola otázka, že ak pán žiaľ svoju fyzickú krv, kde je ekvivalent našej fyzickej krvi? Tak som tomu rozumiel ja.
Ja myslím na tej strane, že tá smlouva, ktorá je obsažená medzi otcem a synem. A vidím, že vlastne, keď přijímame krv, přijímame to víno.
Ja, áno.
Ale ti to prvne.
No ja to beriem tak, že ja vtedy, keď beriem to víno, potvrdzujem platnosť tej zmluvy, v ktorej som a prijal som vierou dar odčistenia. Ale keď pijem to víno, v Božom slove je veľakrát napísané krv vína. To som si všimol, že krv, hovorí si krv vína, tak je napísané, ako keby Bohu to stačilo, že keď ty symbolicky piješ, alebo keď piješ to víno, ty symbolicky vlastne vydávaš tiež svoju krv, miešavaš ju ako keby s krvou Božou. Ale to sú už len domnienky, ja naozaj nechcem ísť nikdy viac, než Božie slovo nám dovoluje premýšľať a uvažovať. Sme spasení, teším sa, že dostatočne a že jeho krv nás očisťuje od každého hriechu a mení nás.